ბაგრატ მეოთხის გარდაცვალების ამბებს ქართლის ცხოვრების მარიამისეულ ნუსხაში უშუალოდ მისდევს ისტორია გიორგი მეორისა და მისი შვილის დავით აღმაშენებლისა. ისტორიას ასეთი სათაური აქვს: ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი. ამ შრომის უშუალო მიზანია დავითის მეფობის გადმოცემა, მაგრამ იმის გასათვალისწინებლად, თუ რა ძნელ პირობებში მოუხდა დავითს გამეფება, ავტორს დავითის ცხოვრებისათვის შესავლის სახით წაუმძღვარებია მისი მამის, გიორგის მეფობის ამბებიც. ავტორი ამ თხზულებისა მისი შინაარსის მიხედვით არის თანამედროვე დავითისა, მასთან და მის კართან ძალიან დაახლოებული პირი, მისი მოძღვარი. ეს უნდა იყოს არსენ ბერი, საღირიძე, რომლის კალამს გარდა ამ ისტორიისა ეკუთვნის კიდევ ხუთი ნაწარმოები. თხზულება დაწერილია 1123-1126 წლებში. არსენი განათლებული კაცი ყოფილა. მას ზედმიწევნით ცოდნია როგორც აღმოსავლეთის, ისე დასავლეთის ისტორია, კულტურა და ლიტერატურა. ეს ცოდნა მას გამოუყენებია ამ შრომის დაწერისასაც. თანახმად იმდროინდელ ქართველთა უაღრესად განვითარებული ეროვნული თვითშეგნებისა, მას საქართველო და მისი პოლიტიკური მესოვრები გამოუყვანია მსოფლიო ისტორიულ შედარებათა ფართო ასპარეზზე. დავითის მსგავს მოღვაწეს ის ისტორიაში ვერ პოულობს. იმდროინდელ საქართველოში ჩანს ყველა ასე არ ფიქრობდა და არაფასებდა დავითის საქმიანობას. მას მაბრალობელნიც ყოლია, რომელთაც არ მოსწონათ მისი მოქმედება და მითქმა მოთქმის საგნად ხდიდნენ მას. მოწინააღმდეგეები მას სხვადასხვა ბრალდებას უყენებდნენ. მას აბრალებდნენ განსვენებულს, ესე იგი მუდმივ ლაშქრობას, ყივჩახთაგან 50,000 ჯარისკაცის გამოყვანას, რაც შეიძლება სახიფათო აღმოჩენილიყო ქვეყნისათვის, მიკერძუებას, შეიყვარდის ვინმე და განადიდნის, მოიძულნის ვინმე და დაამცირნის, ესე აღამაღლის და ესე დაამდაბლისო. წიგნებისადმი სიყვარულს, რომელიც მას ომის სიმწვავესაც კი ავიწყებინებდა. ესე ვითარსა საქმესა შინა და ესეოდენ უცალობასა, წიგნივე აქუნდეს უსასწრაფოეს საქმედო. როგორც იდეური შეგნებული მომხრე დავითის პოლიტიკისა და საქმიანობისა, ისტორიკოსი შეუბრალებლად აბათილებს ამ ბრალდებებს და ამხელს ბრალმდებლებს, ამართლებს დავითის მოქმედებას და განმარტავს მის მნიშვნელობასა და სარგებლიანობას. ავტორი ამომწურავად და თანმიმდევრულად იხილავს დავითის სამხედრო პოლიტიკურს, სამოქალაქო საეკლესიო და კულტურულ მშენებლობას, ან ხორციელთა და სულიერთა საქმეთა მისთა. ის განცვიფრებულია მისი ნიჭით, ახოვნებით და გამჭრიახობით, მაგრამ მისთა სასახელად უნდა ითქვას, რომ განსხვავებით საშუალო საუკუნეთა ისტორიკოსებისაგან, ის ყველაფერს არ აწერს დავითის პირად ღირსებას. მართალიაო, ამბობს ის, ალექსანდრე მაკედონელმა მთელი ქვეყანა დაიპყრო, დავითს კი ასეთი რამ არ ჩაუდენია, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ის ნიჭით ან სხვა რამეთი ალექსანდრეს ჩამოუ უარდებოდა, არა. ჩვენი ესე გვირგვინოსანი და ახალი ალექსანდრე არცა საქმითა, არცა განზრახვითა, არცა სიმხნითა უმცირეს და უმდაბლეს, არამედ მრავლითა უმაღლეს მგონიაო, ამბობს ის. ეს მოხდა იმიტომ, რომ დავითის სამეფოს მდგომარეობა ალექსანდრეს სამეფოს მდგომარეობას ვერ შეედრებოდაო. ქართველთა ოდენსპითა ვერცა რასა ალექსანდრე იქმოდა კარგსა, და თუმცა დავით სპარსთამცა ჰქონებოდა მეფობა, ანუ ბერძენთა და ჰრომთა ძალი, ანუ სხვათა დიდთა სამეფოთა, მაშინცა გენახნეს ნაქმარნი მისნი და სხვათა ქებულთანიო. მიუხედავად ამისა, ამბობს ჩვენი ისტორიკოსი, დავითმა ისეთი და იმდენი რამ გააკეთა, რომ ვგონებ მთელი ქვეყნის ბრძენთა და გამომეტყველთა ენაც კი ვერ შეძლებს ყოველივე ზედმიწევნით მიუთხრასო. მეც რასაკვირველია, მხოლოდ ცოტა რამეს მოგითხრობთ მისი ცხოვრებიდანო. ამასთან დაკავშირებით ავტორი გვეუბნება, რათა ჯეროვნად და მოსაწონად იქნეს შექებული ესა თუ ის ისტორიული პირი, საჭიროა პირველ ყოვლისა რიტორობა, ან რიტორობის ხელოვნება. მეორედ კი ნივთნის საქმეთანი, სათანადო ნამდვილი და არა მოგონილი მასალა. ამის საილუსტრაციოდ ის ამბობს: მე ვაების ღირსად მიმაჩნია ისეთი დიდი და სახელოვანი გამომეტყველნი, ანუ მწერალნი, როგორიც იყვნენ ერთი მხრით ომიროსი და არისტობულე, რომელთაგან ერთმა შეაქო ტროადელთა ომის გმირები, ხოლო მეორემ ალექსანდრე მაკედონელი. მეორე მხრით იოსებ ებრაელი, ანუ ფლაბიუსი, რომელმაც აღწერა იმპერატორ ტიტეს მიერ ებრაელთა განადგურება. რატომ თვლის ამ წერილებს ვაების ღირსად? იმიტომ, რომ მათ არ ჰქონდათ საკმარისი რაოდენობით ნივთნის საქმეთანი. ამიტომ მასალის უქონლობა მათ მოინდომეს რიტორობის ხელოვნებით აენაზღაურებინათ. ამით აიხსნება, რომ ტრუადელთა ომის მათ მიერ აღწერისას ვერარაი ღირსი ქებისა იქმნა. მათ რიტორობის ხელოვნებით აღჭურულთ ნივთად თხრობისა დავითის საქმენი რომ ქონოდათ, მაშინ ისინი მოახერხებდნენ თავისი გმირების ჯეროვნად ქებასო. თავისი პერსონაჟის დასახასიათებლად და მისი სიდიადის გამოსავლინებლად ისტორიკოსი უხვად სარგებლობს შედარებითი მეთოდით. აქ ის ღრმა ერუდიციას იჩენს მსოფლიო ისტორიაში. დავითთან შეუდარებია მას ალექსანდრე მაკედონელი. დავითიო, ამბობს ის, მეორე ახალი ალექსანდრიაო, ძველი ქაიხოსრო, ტოლემეოს ეგვიპტელი, მოსიმახოს ებრაელი, აქილევი, ბარამ გური, ანტონი ეგვიპტელი, პავლე მოციქული და იმპერატორი კონსტანტინე. დავითის ომებს ადარებს ტრუადელთა და ალექსანდრე მაკედონელის ომებს. დავითის მიერ აშენებული გელათის შესახებ ამბობს: „აწ წინამდებარე არს ყოვლისა აღმოსავლეთისა მეორად იერუსალემად, სხვად ათინად ფრიად უაღრეს მისაო.“ როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენს ისტორიკოს რიტორობის ხელოვნება ერთ-ერთ იარაღად მიაჩნია სრულყოფილი ქების სათქმელად. ამიტომ ის ხშირად მიმართავს ამ იარაღს, რომელსაც ის არა იშვიათად მიჰყავს ზომიერების დაკარგვამდე, გადაჭარბება ჰიპერბოლამდე. ამას ჩვენ ვხედავთ ჯერ კიდევ ზემოუნაჩვენებ შედარებებში, მაგრამ იმათ გარეშეც არაერთი მაგალითი გვაქვს ამისი. დავით მეფეო, ამბობს ის, ღმერთმა უაღრესყო უფროს ყოველთა მეფეთა ქვეყნისათა. ვერავინ ძველთა და ახალთა მეფეთაგანი ემსგავსა მასო. დიდთა მათ მისთა საქმეთა შეუძლებელ არს მოთხრობად.“ რაოდენმან ქარტამან და მელანმან დაიტიოს ეს მოთხრობაო, კითხულობს ის. დავითის მიერ გელათში აშენებული ტაძარი აღმატებულ არს ყოველთა წინანდელთა ქმნულებათა. ის ზესთა ხმაც შვენიერებასა ყოველთასა სივრცითა და ნივთთა სიკეთითა და სიმრავლითა და მოქნულობის შეუსწორებელობისათა და სხვა. ჩვენს ავტორს ეხერხება არა მარტო საგმირო საქმეთა აღწერა, არამედ ბუნების სურათების მოცემაც. აი ერთი ნიმუში ამისა: „ჩამოდგიან თურქნი გაჩიანთა პირსა მტკვარისასა, თბილისიდგან ვიდრე ბარდავამდე და იორის პირთა ყოველთა მათ საზამთროთა შვენიერთა ადგილთა, რომელთა შინა ზამთრის, ვითარცა არესა გაზაფხულისასა, ითიბების თივა და აქვს შეშაი და წყალი უხვებით. მუნარ სიმრავლე ნადირთა, თუითოფერთა და საშვებელი ყოველი. ამა ადგილთა შინა დადგიან ბარგებითა. ცხენისა, ჯორისა, ცხვრისა და აქლემისა მათისა არა იყო რიცხვი. აქმდა ცხოვრება სანატრელი. ინადირობდიან, განისვენებდიან, იხარებდიან და არა იყო ნაკლულევანებარი მათთანა. ეგრეთვე ზაფხულისაცა ჰქონდის შვებაი და განსვენებაი თივათა და ველთა შვენიერებითა, წყაროთა და ყვავილოვანთა ადგილთა ყოფილთა. არ გაურბის ის არც ყოფაცხოვრებითი სურათის მოხატვას, მაგალითად ნადირობის შესახებ, რომელიც ძალიან ყვარებია დავითს. ის ამბობს: „უწყით ყოველთა, ვითარმეთ სასწრაფო ყოველთა საქმე ნადირობისაი არს და თუ ვითარ დაიმონებს შედგომისათვისა და წარტყვენულ ხობს. ნადირობასა შინა არა რასა სხვასა, გარნა ხილვასა და დევნასა ნადირისასა, თუ ვითარ ხელთ იგდოს მიმხედველ ხობს. თვით ნადირობასა შინა დავითს წიგნი აქვდია ხელთა და რაჟამს ჟამი იყვის, მისცნის ვისმე მსახურსა და ესრეთღა დევნა უყვის. და ნუ უკუე ჰგონო, ვითარმეთ ხელითა ცარიელითა მოიქცის, ანუ ცუდად დაშურის. ოდესა ნადირობაი უნდის ქართლისა ჭალათა, ანუ ნაჭარმაგევს, რომელი ყოვლად აღსავსე იყო ირმითა და ეშვთა მიერ, არა პირველ შთავიდიან, ვიდრემდის ცხენ კეთილთა მხედართა მიერ მოინახიან და მაშინღა ჩამოვიდიან ნადირობად ვაკეთა.“ ამავე დროს ჩვენი ისტორიკოსი შესანიშნავი პორტრეტისტიცაა, აი მის მიერ დახატული სურათი დავითისა. ვინ იყო ეს დენტკბილი შემთხვევათა შინა, ვინ სატრფიალო ზრახვითა და სასრუალ დუმილითა, იგივე შვენიერ ხატითა, უშვენიერეს მორთულობითა გვამი საითა, შეწყობილ ანაგებითა, ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, უსაწადელეს მჭუნვარებითა, მადლიერ ხედვითა, საზარე ლომებ მკრთომილებითა.“ დავითის სახით ავტორი იძლევა შეუდარებელი მეომრის, შთამაგონებელ სურათს, რომლის მოსახაზავად ნახმარია მეტად ცოცხალი საღებავები სამხედრო ჟანრის მოთხრობებისა. აი ერთი ამგვარი სურათი: ომის დროს დავითი წინა უვიდოდა სპათა თვისთა და ვითა ლომი შეუზახებდა ხმითა მაღლითა და ვითა გრიგალი მიდა მოიქცეოდა და თვით გოლიათებრ მიმართებდა და მკლავითა ძლიერითა დაამხობდა ახოვანთა. სრვიდა და დასცემდა წინა დამთხოულთა ყოველთა, ვიდრემდის ფრიადისა ცემისაგან ხმლით მისით უკუმო მდინარითა სისხლითა წველნი აღსავსეთ ეტრთნეს, რომელი შემდგომად მუცლისა და სარტყლისა განხსნისა საცნაურ იქმნა. ქვეყანად რაი დაითხია ესოდენისა მტკნარისა სისხლისა შეყინებულისა, რომელსა პირველ განხილვისა თვით მის მისგან ვგონებდით გამოსრულად და მას დღესა სამრი ცხენი გამოუკლნეს და მეოთხე გასღა მჯდომან სრულყო მის დღისა ომი. ენა ნაწარმოებისა არის ლამაზი, მოხდენილი და მხატვრული. ავტორი ერთი კალმის მოსმით გვაგრძნობინებს მომენტის რაობასა და სიმწვავეს. მაგალითად, საკმარისია მისთვის მოკლედ თქვას: ხელნი დედათა მოწყალეთანი არა საზრდელთა შულთა მიცემად მოქმედებენ, არამედ საზრდელთვის და ყოფენ თვით თვისთა მათ საყვარელთა. რომ თქვენ იგრძნოთ და გაიგოთ ის საშინელება, რომელიც თავს დაატყდა ჩვენს ქვეყანას დიდი თურქობის დროს 1080 წელს. დიდია მხატვრული შესაძლებლობანი ამ ენისა, მისი მეტაფორული სახე შედარებანი. სიტყვის გამტეხი ლიპარიტ ამირაო ამბობს ისტორიკოსი, ვითარცა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა და ვითარცა ღორი იმწუბა სანგონერსა მწურისასაო. ამიტომ იხილა რა მეფემან, რომ კუდი ძაღლისაი არა განემართების, არცა კირჩხიბი მართლად ვალს, მეორე წელს კვა შეიპყრო იგიო. გარდაიცვალა შვილი ლიპარიტისა, რომელი იყო კაცი ორგული და ნამდვილნე ნაშობი იქედნესიო. დავითმა გაათხოვა ორი თავისი ქალი, ერთი კატაი საბერძნეც, მეორე თამარი შინვარს, რათა ვითარცა ორნი მნათობნი, ერთი აღმოსავლეთს და ერთი დასავლეთს ცისკროვან ყოფდნენ სფეროსა, მამისაგან მიმღებელნი მზეებრთა შარა ვანდდეთანი. თუმცა წერილმან ფრთოვანსა ვეფხვსა მიამსგავსა მაკედონელი იგი სიფიცხითა მიმმართველობისაც და მსწრაპ მიმოვლისა ქვეყანასა შინა და ჭრელად მრავალფეროვნებისთაც ქცევათა და განზრახვათა მისთასა, დავითი მაინც მაღლა იდგა იმაზეო, ამბობს ისტორიკოსი. ის აღმოისრბოლა ვითარცა არწივმან და აიღო ციხენი სომხითისანი დავითმა, რომლის საქმეთა შეგნება ძნელია. ჩვენ, ამბობს ავტორი, ბრჭალთაგან ლომსა და ფესვისაგან ცირისა, ყვავილისა, ყოვლისა, ქსოვილისა ვითარებად საცნაურ ყოფად ვმეცადინეობ. ვითარცა აჩრდილისაგან კაცსა, რომელნი ესე შეუძლებელ არიან ყოფადო. მიუხედავად ამისა განაგძობს ის ცირადნი მრავლისაგან, ვითარცა სასმელი ერთი მტკვრისაგან, ჩვენცა მივსეთ თხრობასა მის საქმეთაგანო. ერთხელ, როდესაც მის მონებს ტრისაგან დიდი საფრთხე მოელოდა, დავითი მსწრაპ შთაბრიალდა, ვითარცა არწივი და დააბნივნა ისინი, ვითარცა კაკაბნიო. დიახ, გვარწმუნებს ავტორი, ვერავინ ძველთა და ახალთა მეფეთაგანი ემსგავსა დავითს, ვითარცა წამებენ მზისა შარავანთეთ და უბწყინვალესნი და ცხადნი მისი საქმენიო. დავითის მაბრალობელნი, რომელთაგან თითქოს გული შესტკიოდათ ჯარისათვის, თურმე ამბობდნენ: შულდი არა თავს იდებს მარადის გარდამოცულობასა და არცა ძალი ორგანოისა მარადის განსხირპურლობასა, რამეთუ ჟამსა ხმარებისა მათისასა თითოეული მათი უხმარ იპოისო. მაბრალობელთ არ შესწევდათ ძალა შეეგნოთ სიდიადე დავითის საქმიანობისა, მაგრამ დავითის რა ბრალია? ნუ უკვე და ლომსაცა აბრალონ ეგევითართა, რამეთუ არაც სიდამტკაველურად იხედავს, არაცა კურნეულად კრთების. რა უყოთ განაგძობს იგი, რომ ზოგიერთები დავითის დამოკიდებულებაში უღირს პირთადმი მიკერძოებას ხედავენ? ნუ უკვე დუხჭირმანცა აბრალო სარგესა, რამეთუ სახე მისი ცუდად უჩვენის? უხმარნი და უღირსნი ნუ მას, არამედ თავთა აბრალებდნენო. დავითმა სახელოვნად განლო ასპარეზი მეფობისა, მუშაკმან კეთილმან რაჟამს იხილის ხუვილნი ახსავსეთ ნაყოფიდა და ქვეყნად დადრეკილნი ისწრაფის დაუნჯებაი მათი და ვითარცა მენავემან ბძენმან განიცადის რაინავი თვისი ახსავსეთ მრავალფასითა ტვირთითა მიისწრაფის ნავცადგურად, რათა არარა ივნოს სოფლისა მის ზღვისა მრავალ მღელვარობისაგან, ასევე ღმერთმა დაუნჯა და საუკუნო ნავცადგურში მიიყვანა ისო. დავით აღმაშენებლის ისტორია განცალკევებულად არ დგას ჩვენს მწერლობაში. იმაში ჩვენ გვესმის გამოძახილი წინადროის საისტორიო თხზულებებისა, ისე როგორც მისი გამოძახილი ისმის მომდევნო დროის შრომებში. წინადროის თხზულებათაგან ის იცნობს გიორგი მონაზონის ქრონოგრაფს, საიდანაც მას ამოუღია ცნობა ალექსანდრე მაკედონელის წუხილის შესახებ, რომ მან ჯერ ვერ დაიპყრო მთელი ქვეყანა, აგრეთვე ალექსანდრეს შედარება ფრთოვან ვეფხთან. მომდევნო დროის ისტორიკოსები იხედებიან ამ შრომაში და აქედან გადააქვთ ზოგი რამ თავიანთ ნაწარმოებებში, მაგალითად ეგრეწოდებული ჟამთა აღმწერელი გიორგი ბრწყინვალის გამეფების შესახებ ამბობს: აქა დაიწყო აღმოცისკრებად მზემან მეფისამან გიორგი, ანა და დაიწყო მთიებმან აღმოჭვირვებად. ეს გამეორება ჩვენი ისტორიკოსის სიტყვებისა, რომლითაც ის იწყებს დავითის გამეფების ისტორიას. იწყო აღმოციცგრებად მზემან ყოველთა მეფობათამან დავით. იგივე ჟამთააღმწერელი შოთა კუპარის შესახებ ამბობს, რომ ის არარათა ნიჩთა და ზნეთა სამამკაცო და მქონებელ იყოვო. ასეთი ატესტაცია გვაგონებს ჩვენი ისტორიკოსის სიტყვებს, რომ კახელებმა მეფე დასვეს არარათა მქონებელი ნიჩთა მეფობისა და ახსართანიო. დავითის ისტორიას იცნობს თამარის მეორე ისტორიკოსიც. ლიპარიტის შთამომავლობის შესახებ ის ამბობს, რომ თავისი მუხანათურის აქციელით ძველად მათს დაწერილი კვალად განაახლეს და კუცსა ძაღლისასა ემსგავსებოდესო. ეს ძველად დაწერილი არს დავითის ისტორია, სადაც ლიპარიტის შესახებ ნათქვამია. როგორც კუდი ძაღლისა არა განემართების, ისე ლიპარიტის გამოსწორება შეუძლებელიაო. როგორც ლომი ბრჭყალთაგან საცნაურ არს, ამბობს თამარის ისტორიკოსი, ისე თამარის საქმეთაგანო. ეს შედარება გამეორებაა დავითის ისტორიკოსის სიტყვებისა. ბრჭყალთაგან ლომსა საცნაურ ყოფად უმეცადინეობდითო. გაცილებით მეტად გამოუყენებია ეს თხზულება თამარის პირველ ისტორიკოსს, როგორც ამას დაგვანახებს ამ ისტორიკოსის შრომის განხილვა.